естелік, естен кетпес иістер туралы подкаст.
Қуырылған бидайдың иісі есіңізде ме? Өте жылы қанық иістердің бірі. Қуырылған бидай дегенде санамда жарқ ете қалатын ассоциациялар бұл қою қара шай, ауылдағы пеште тұратын ыс пен тамақ иісі аралас қара қазан және тер. Кәдімгі жақсы мағынадағы адамның тері. Жұмыс істеп маңдайыңнан тамшылап төгілетін тер. Әдетте мұндай әдемі тер жазда шығады ғой. Біз жақта бидайды да көбіне жазда қуырады, басқа жақта білмедім. Алдымен жақсылап жуады, келісаппен түйеді, кептіріп, ұшырып тазалайды. Содан соң қызыл қоңыр қылып қуырғанда бір ғажап иіс шығады. Алақаныңа салып иіскегенде жаңағы процестердің бәрі тізбектеліп мұрныңа келеді. Егіс алқабы, диғаншылардың тері, ағаш келсаптың дымқыл иісі, ошақта шырт-шырт етіп жанған отын, ауылдың түтіні бәрі осы қызыл бидайдың қош иісіне аралас кеткен сияқты. Бұл иіс сондай өзі бір мықты, ол мұрынды қытықтамайды, әлсіз ғана сезілмейді, бұл анық өте қайратты иіс. Бір уыс бидайды аузыңа салып жүрген соң, біраз уақыттан кейін алқаныңды иіскесең, сол иіс алақаныңда әлі де тұрады. Жаңағы қуырылған бидайды матадан тіккен дорбаға салады. Иіс қашпайды, ешқалай жоғалмайды. Ал ауа бармайтын жаңағы бір шын ыдысқа салса, иіс жуасы божарап қалады. Біздің Ақтоғайдағы үйде бидайды қуырмайтын, енді қаладан ауылға көшкен үйде келісап дермен қайдан болсын, біз тіпті сепаратордың өзін көшіп бара жатқанда алдық қой деймін. Сондықтан жаңағы қуырылған бидай туралы естеліктердің барлығы біздің көрші Жанат ағайдың үйінен шыққан. Ол кісінің анасы болатын, аты есімде жоқ. Енді ауылдағы апа әжелердің аты аталмайды ғой, шалының немесе баласына теліп қояды. Төлеуханның кемпірі, Оразбайдың кемпірі деген сияқты. Бірақ Жанат ағаның анасын кемпір деп айтпаған сияқты ешкім. Енді менің де аузым бармайды өйтіп айтуға, өйткені өзі бір арықтау келген бойы аласалау апа болатын, бірақ үсті басы үнемі тап-таза, тиянақты, қашан көрсең бір мейірленіп жымиып жүретін. Күлімсіреп жүргеннен бе әлде қартайғанда адамның көз кішірейе ме, сәл сығырланған көз есінде қалыпты. Шынашағы майысып тұратын, бір кейде тіпті елікте бала кезінде шынашақты сәл қайырып жүруге тырысатын есіме түсіп кетті қазір. Сол Жанат ағаның апасы балаларды жинап алады да, бидай қорытатын, түйген жаңағы барлық процестерді көріп тұрамыз. Сосын бидай қуырып болған соң жазғы ас үйде немесе кіреберіс бөлмедегі еденге тап-таза мата жаяды. Сол матаның ортасына диірмен қояды. Қол диірмендер болады, тас диірмен. Сол матаны жағалап бала шаға отырамыз. Сосын бір тегене қояды, оның ішінде жаңағы қуырылған бидай болады. Уыстап алып сол диірменнің ортасына ортасындағы тесікке салып отырамыз. Ара тұра ауызға да салып жібереміз. Жалпы қазір ойласам, қуырылған бидай біздің кезімізде жаңағы ауылда балалардың қазіргі снектері ретінде жүріпті де. Біздің балалық шағымыздың попкорны да, чипсылары да сол қуырылған бидай болатын. Жанат ағаның апасы көп сөйлемейтін, есінде жоқ қазір не айтқаны. Жылы сөйлеп, диірменнің тасын дұрыстап партуымызды қадағалап отыратын. Алдында өз темпін қойып береді. Ол диірменді жылдам да, баяу да айналдыруға болмайды. Сол диірменнің қара тасының ортасынан жаңағы қызыл бидайымыз ақшыл сары талқан болып шығып жатады. Ал талқанның иісі қуырылған бидайдың қайратты иісіне мүлдем ұқсамайды. Қадірлі тыңдарман, егер сіздердің де естеріңізде иістер туралы естеліктер қалып, онымен бөліскіңіз келсе, осы Естелік подкастының астында комментарий ретінде, немесе маған әлеуметтік желіде, Instagram, Facebook, Telegram-да жазуыңызға болады.